ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬይት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 3 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኣብ መስቀል ኢየሱስ ነቲ ዓብዪ ፍቕሩን ስልጣን ብርታዕ ምሕረቱ ገሊጹልና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 3 ግንቦት ፈነወና ዕለታዊ ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዝዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴን ናይ ተራኽቦ መጻኢ ዳግም ምሕሳብ መደረ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝትንትን መጽሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዐን ክልኣዊ ርክብ ቅዱስ መንበርን ቻይናን ናብ ዝበለጸ ስጉምቲ መንእሰያት መረሽቲ ንሰላም ኣብ ሮማ ዓመፅን ኣጽዋር ውግእን ኣይፋል ዝብል ዝተዳልወ ዓውደ ጉባኤ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
እምነትሲ ብፍቕርን ምስክርነትን ዝመሓላለፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ እምነት ንምትሕልላፍ ዘመላኸቱ ነገራትን ክትንትኑ እምነትሲ ብፍቕርን ምስክርነትን እዩ ዝመሓላለፍ እምበር ኣነ ዝኣመንክዎ እመን ብዝብል ኣኽራሪ ሓሳብ ዝስበኽን ብምስዳዕ ዝመሓላለፍን ኣይኮነን ወይ እውን ከም ናይ ኩዕሶ ጋንታታትን ከም ማእከል ባህላዊ ነገራትን ደገፍቲ ንኽትረክብ እተዋውዖ ኣይኮነን ብፍቕሪ ምምስካሪ ትቐንዲ ኢሎም ብናይ ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ግጹ ንሎሚ ዝቐረበ ቐዳማይ ንባብ ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ኮይኑ ሕጂ ኸዓ ኣሕዋተይ ነቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ከዘክረኩም እድሊ ኣለኹ ንሱ ድማ እቲ ዝተቐበልኩምዎን ብኣኡ ድማ ጸኒዕኩም እትነብሩ ዘለኹምን እዩ። ነቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ኣጽኒዕኩም ሒዝኩምሞ እንተኣሊኹምሲ ብኡ ድሒንኩም ኢኹም እንተ ዘይኮነ እምነትኩም ኮንቲ እዩ። ነቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ዅሉን ልዕሊ ዅሉን ገይረ ኣመሓላልፈልኩም እየ ዝብል ክፍሊ ይርከቦ። ቅዱስነቶም ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልእ መልእኽቱ ብእምነት ኣቦኹም ዝኾነ ዝገልጾ ምዝካር ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ዘምህረና እምነት ትወልዶ እምበር ኣይትዕድሎን።
ትራንስሜተር ላ ፌዴ ኖኔ ዳሬ ኢንፎርማሲዮኒ ማ ፎንዳሬ ኡን ኮሬ ፎንዳሬ ኡን ኮሬ ነላ ፌዴ ኢን ጀሱ ክሪስቱ።
እምነት ምትሕልላፍ ማለት ሓበሬታ ምትሕልላፍ ዘይኮነ ሲ ንልቢ ሰባት ኣብ እምነት ክርስቶስ ምቕራብ እዩ። ትምህርቲ ክርስቶስ ተማሂረ ዝባ ፈልጥ ዝባ ኣምን ከም ዝባ ገይረ ዘይኮነ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ኣደ ንደቃ ብእምነት እትወልዶም ንሕና እውን ክንወልዳ ኣለና። እምነት ምትዕልላፍ ማለት ሓበሬታ ምሃብ ኣይኮነን፣ እንታይ ዳ ንልቢ ኣነቓቕሕካ ኣብ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበጽሕ ምግባር እዩ። ብዝርአን ዝጭበጥን መካኒካዊ ዝኾነ መንገዲ ይኮነን እምነት ዝመሓላለፍ። ነዚ መጽሓፍ ዝውሰድ እሞ ኣጽንዓዮ ድሓር ከዓ ኸጠምቐካ እየ ቢልካ እውን ኣይኮነን። እምነት ንምትሕልላፍ ዘድልስ ካልእ ጉዕዞ እዩ። ነቲ ዝተቐበልናዮ እምነት ኢና እነመሓላለፍ። ናይ ክርስትያን ቀንዲ ገድልኸስ እዚኣ እያ፣ እምነትካ ኣብ ምትሕልላፍ ፈርያ ምዃን። ዝግድል እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን እውን እዩ። ብእምነት ንኽትወልድ ፈራይት ኣደ ክትከውን ኣለዋ። እምነት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንክመሓላለፍ፣ ካብ ኣዳ ዓባይና ናብ ኣዴና እንክሰጋግር ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዎ። እምነት ብቓላት ጥራይ ኣይጓዓዝን፣ ብፍቕርን ርሕራሕን ብላሃጃ ውሉድን ወላድን ይመሓላለፍ። ኣብዚ ጥራይ ከይተሓፅረ እተን ህፃናት ክዕብያ ከም ቤቢሲተር ዝበሃል ኮይነን ዘገልግላ እውን ብዓቢ ጥንቃቐ ነቶም ክዕብያኦም ሓደራ ዝተዋህብኦም እምነት የመሓላልፋ እየን። ቀንዲ መጋበሪ ብዙ ምትሕልላፍ እምነት ፍቕሪ እዩ። ካልኣዩ ከዓ ምስክርነት እዩ።
ተስመተረ ላፌደ ኖኔ ፋሬ ፕሮሴሊቲስሞ ኤውናልትራ ኮሳ ኤፒዮ ግራንዴ ኣንኮር ኖኔ ቸርካሬ ጀንቴ ኬ ኣፖጂ ኳስታ ስኳድራ ዲ ካልቾ ኳስቶ ክላብ ኳስቶ ቸንትሮ ኩልቱራሌ።
እምነት ምትሕልላፍ ኣኽራርነት ኣይኮነን፣ ካልእ ነገር እዩ። ካብዚ ኣፀቢቑ ይዓቢ። ጋንዳ ኩዕሶ ወይ ንክለብካ ወይ እውን ሓደ ባህላዊ ማእከል ዝድግፉ ሰባት ከም ምድላይ እውን ኣይኮነን። እዚ ኣብ ዓውዱ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ እምነት ግን ኣይሰርሕን። ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ቤተ ክርስቲያን ብኣኽራርነት ዘይኮነ ብስሕበት እያ ተዓቢ ክብሉ ጽቡቕ ገሊጾሞ። እምነት ከስ ብስሕበት ብምስክርነት እያ ትመሓላለፍ። እዚ ምስክርነት እዚ ብግዜኡ ውጥምና ይፈጥር። ከመይ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብጽድቂ ዘመላልሰና ነገራት ከም እምነትና ክንነብሮ ምስ ንጅምር እቶም ዝርእዩና ክፈልጡ ሃንቀው ይብሉ፣ ውጥምና ይሕዞም።
ላ ቴስቲሞኒያንሳ ፕሮቮካ ኩሪዮሲታ ነል ኮሬ ደል ኣልትሮ ኮላ ኩሪዮሲታ ላፕሬንደ ሎ ስፒሪቶ ሳንቶ ኤሊቫይ ላቦሮ ደንትሮ።
ምስክርነት ከስ ኣብ ልቢ እቶም ዝዕዘቡና ውጥምና ይወልድ። እዚ ውጥምና እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ይቕበሎ እሞ ኣብ ውሽጢ ልቡ ክሰርሕ ይጅምር። ቤተ ክርስቲያን በዚ ከምዚ ሰሓቢ ነገራት ተኣምን፣ በዚ ከዓ ተዓቢ። ምትሕልላፍ እምነት ከስ ክሳብ ሰማዕትነት ብምምስካር ይፍጸም። ምስቲ እንብሎ ዕለታዊ ናብራና እንተተዋሂዱ ወትሩ ውጥምና ይፈጥር። ከመይ ኢሎም እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ? ከመይ ኢሎም እዮም ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ዝወፍሩ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ይመጽእ። ነዚ ውጥምና እዚዩ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ከም ዘርኢ እምነት ወሲዱ ንቕድሚት ዘሰጉሞ። ምትሕልላፍ እምነት ከስ የጽድቐና። መጠን እቲ ንኻልኦት ሓቀኛ ጽድቂ ናይ እምነት እንመሓላልፎ መጠኑ ኸዓ እምነት ንዓና የጽድቐና እንክብሉ ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኤውሮጳ መንነታ ዳግም ንምርካብን እዋናውያን ብድሆታት ንምግጣምን ናይ ተስፋ ጎዳና ምልላይ ኣብ ዝብል ደረት ተመክሮ ዘተኮረ ብዛዕባ ኤውሮጳ ዘማእከል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘስምዕዎ መደረ መጻኢ ካብ ተራኽቦነት ዳግም ምሕሳብ መደረ ኣብ ዛዕባ ኤውሮጳ ብዝብል ኣርእስቲ ብቤት ማሕተም ቫቲካን ዝተሓትመ መጽሓፍ ዕለት 11 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ኣብ ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ምርኢት መጽሓፍ ክቐርብ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ምርኢት መጽሓፍ ቶሪኖ ናይ ቅድስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሃን ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ የኔታ ኣድሪያን ሩዊትስን ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኣንቶንያኑም ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ፍልስፍና መምህር ፕሮፌሶር ዳርዮ ኤንቲሰሪን ናይ ቫቲካን ኢንሳይደር ጋዜጠና ሮላንዲን ዘሳተፈ ብናይ ቤት ማሕተም ቫቲካን ሓላፊ ሓው ጁልዮ ቼዛሬዮ ብዝመርሕዎ ዓውደ ጉባኤ ንንባብ ክበቅዕ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ናይቲ መጽሓፍ መቕድም መሰረታት ኤውሮፓ ዘዘኻኽር ብዝብል ኣርእስቲ ብናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተደርሰ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ኤውሮፓ ዝተዛረብዎን ዝገለጽዎን ዘመሓላለፍዎን መልእኽትታት ከከም ኣርእስትታቱን ትሕዝቶኡን ሰሪዑ ዘቐርብ ምዃኑ ኣመልኪቱ ቅዱስነቶም ንናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ናይ መላ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረትን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ህዝባዊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ስትራስበርግ ዕለ 25 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ዘስምዕዎ መደረን ዕለ 6 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ስልማት ካርሎ ዓብይ ኣብ ዝተቐበሉሉ ዕለት ዘስምዕዎ ዘረባን ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 60 ዓመት ውዕሊ ሮማ ዕለ 24 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምብፃሕ ንዘካየዱ ዕለ 28 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኤውሮፓ ዳግም ምሕሳብ ኣብ ዝብል ዓውደ ጉባኤ ተሳተፍቲ ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃል ዘጠቃልል መፅሓፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ናይ ቅዱስቲ መንበራና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ኤውሮፓ ኣብ ተቋማት ኤውሮፓ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝስምዕዎ መደረ ቁም ሓሳቡን መልእኽቲ ፈልዮም ብምቕራብ ካብ ሸምናይ ክፍለ ዘመን ንነጀው ንመጀመርያ ግዜ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ዝተሓርዩ ዘይ ኤውሮጳዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ከም ዝኾኑ ኣዘኻኺሮም ካብ ዝተሓረዩላ ዕለት ኣትሒዞም ብዛዕባ እታ ጥንታዊት ክፍለ ዓለም ዝኾኑ ኾነት ኤውሮፓ ዓብይ ተገዳስነት ከም ዘለዎም እናርኣዩ ታሪኽን መንፈስን ኤውሮፓ ብምዝኽኻር ነቲ ኣብታ ክፍለ ዓለም ዘጋጥሚ ማሕበራውን ኤኮኖምያውን ፖለቲካን ብድሆታት ከመይ ምግጣምን ምፍታሕን እናሓበሩ ዝኾነ ይኹን ቅልውላው ሳዕቤን እዩ። ቅልውላው ስለ ዝኾነ ድማ ዘይስገርን ዘይብዳህን ከም ዘይኮነ እናሓበሩ ቅልውላው ንብሉፅ መፃ መሰጋገር ምዃኑ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዕቑር ሓይሊ እዩ። ስለዚ ነዚ ዕቑር ሓይሊ ምልላይ ከም ዝግባእን ከመይ ክልለይ ከም ዘለዎን ዘመላኽቱ ምዃኖም ብሰፊሕ ኣብቲ መቕደም የመልክቱ። ቅዱስ ኣቦና ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ከም ዝብልዎ ሰብኣውነት ሰብ ዘማዕከለ ባህል ዘነቓቕሑ ምዃኖም ኣብሪሆም እዚ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ፈለማ ሃዋርያዊ ዕደቶም ኣብ ላምፔዱዛ ብምክያድ ላምፔዱዛ ናይ ኤውሮፓ ህርኩታውነትን ተሓባባርነትን ወጅህን ንብዙሓት ናብ ተስፋ እተሰጋግር ደሴት ኢጣልያ ምዃና ብምግላፅ የረጋግፅዎ። እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ብረቂቕ ሓሳብ ዘይኮነ ብጭቡጥ ኣብነት እዮም ዝገልጽዎ። ኣብ ናይ ሰብ ጸገምን ዕለታዊ ህይወትን ገዛእ ርእሶም ዘንብሩ ምዃኖም ካብ መልእኽቶምን ስብከታቶምን ኣስተምህሮታቶምን ተስተውዕል። ፍጥረት ሰብ ምስ ኩሉ መሰረታዊ ድሌታቱን ርክባቱን ሰብኣውነት ሰብ የማእክሉ። ቅዱስ ኣቦና ንናይ ኤውሮፓ ኮነ ነቲ ኣብ ዓለም ዝቀላቐል ጸገም ኩሉ መፍትሒ ዝህቡ ዘይኮነስ ንምፍታሕ ዝድግፍ መገዲ ከም ዝሕብሩ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዝደረስዎ መቅድሚ ብምሕባር ቅዱስ ኣቦና ንህዝቢ ኤውሮፓ ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራውን ስነ ሰብእን ኩነታት ወፃኢ ከም ሓደ ንጹል ነጥቢ ወይ ነገር ጌርካ ምርኣይ ከም ዝኸብ ውን ብምሕባር ሰብ ኣብ ማሕበረሰብኣዊ ትስኩዕቱ ብተራኻብነት ደረት ትርኢት ምጥማት ከም ዘድሊ የተሓሳስቡ። ሰብ ደሴታዊ ኣይኮነን ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ዓውሎማዊ ሸለልቴናነት ወይ ዘይተገዳስነት ፈልዮም ብምትንታን ነዚ ካብ ኢጎነት ዝምንጭው ዘይተገዳስነት ንምስናፍ ሓላፍነት ዝስምዖ ነፃነት ኣብ ሓቅን ክሳብ ህይወት ንምኽፋል ስንድውነት ዝብል ጭቡጥ ተሓባባርነትን ባይታ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ኣብ ዝደረስዎ መቕድም የመልክቱ። ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ ግዜ ናይ ሕልፍ ተመክሮ ህልው ምግባር ንብሩህ መጻኢ ፍኖት ምዃኑ ደጋጊሞም ዝገልጽዎ ኣምር፣ ስለዚ ናይ ሕሉፍ ተመክሮ ህልው ምግባር ንህልው ህይወታዊ ምንጪ ኪፍኪፍታ እዩ። ናይ ሕሉፍ ተዘክሮ ንህላውን ናይ ሕሉፍ ተዘክሮ ንህልውነት ይምስንው። ንናይ ሎምን ጽባሕን ብድሆ ንምግጣም ተዘክሮ ህልው ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ዘነጽር ከም ዝኾነ ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዝደረስዎ መቅድም ኣብሪሆም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ንሓድሽ ሰብኣውነት ህይወት ንምሃብ ተዘክሮ ምትሕልላፍ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ምስግጋር ወሳኒ እዩ ይብሉ። ብፁዕ ካርዲናል ፓሮሊን ዝደረሶ መቅድም እንከጠቓልሉ እታ መጻኢ ካብ ተራኽቦነት ዳግም ምሕሳብ መደረ ኣብ ዛዕባ ኤውሮፓ ዘርእስታ መጽሓፍ ኤውሮፓ ህልዮታውን መንፈሳውን ውርሻኣ ዳግም ክትረኽቦን ክትራኸቦን እተተባብዕን ኤውሮፓ ፈልዩ ዝገልጻ ንሱ ከዓ ሰብ ካብቲ ደረት ሰገር ዝኾነ ክብሩ ተበጊስካ ምርዳእ ዝብል እዩ። በዚ መንጸር እዚ ኣበርክቶ ናይቲ ናይ ኤውሮፓ ሕመረት ንኸውን ዝተፀውዐ ማሕበረ ክርስቲያን ኤውሮፓ ኣገዳሲ ምዃኑ ይትንትኑ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ናይ ድንግል ማርያም ደብረ ፋጢማ ዝመሓላለፈቶ መልእኽቲ ምኽንያት ምግባር ጋዜጣ ትምፃእ መንግስቲ ከ ዘሰናደወቶ ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ንቕርበልኩም። እቲ ፋጢማ ዝብል ስም ካበይ መፀ? እቶም ናይ መወዳእታ ንፖርቱጋል ሒዞማ ዝነበሩ ኣስላም ካድሙ ከለዉ ፋጡማ ትበሃል ጓል ንጉስ በቲ መራሒ ሰራዊት ፖርቱጋል ዝኾነ ዶን ጎንካርሎ ተማረኸት። ክልቲኦም ከዓ እዚኦም ተፋተዉ። እታ ጓልቲ ሓያል ኣስላማይ ዝኾነት ፋጡማ ክርስቲያን ክትከውን ክትጥመቕ ከላ ኤውርያና ተባሂላ ተጠምቀት። ዶን ጎንካርሎ ግን ንፋጥማ ብዙሕ ፈትዋ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ዓመት ምርዓኦም ሞተት። ኣምሪሩ ከዓ ሕዘነላ። ካብኡ ንድሓር ዳግማይ መርዓ ኣይተረኣዮን። ዓለም መኒኑ ሲታዊ ፈላሲ ኾነ። ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓለቓ ገዳም ምስ ገበርዎ ነስከሬም ፋጢማ ኣብኡ ክቐብራ ፍቓድ ስለ ዝለመነ ሰለጦ። እቲ ቦታ ከዓ ፋጥማ ቢሉ ሰመዮ። ብዙሓት ድንግል ማርያም ኣብ ፋጥማ ምርኣያ እቲ መልእኽቲ ካብ ዓንኬል ክርስትና ሓሊፉ ንምስልምና እውን ዝምልከት ምዃኑ ይገልጹ። ሎሚ እውን ኣስላምን ክርስትያንን ሓቢርና ነቲ ተነስሑን ጸልዩን ዝብል መልእኽቲ ድንግል ማርያም ኣብ ግብሪ እንተዘየውዒልና ኣብ ዓለምና ሰላም ክርከብ ዘይሕሰብ እዩ። ቀቅድሚ ማርያማዊ ግልጸት ፋጥማ ዝነበረ ሓደገኛ ተጻብኦ ካብ ንጉስ ዮሃንስ ራብዓይ ማለት ካብ 1603 ክሳብ 1656 ዝገዝአ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንኽልተ 200 ዓመት ሰላም ዝሰፈና ነበረት። ብድሕሪ እዚ ግን ፍሪማሶኒ ዝበሃሉ ጸረ እምነት ዝኾነ ተሓሳስባ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ፖርቱጋል ክቀላቐሉ ጀመሩ። ተኸተልቲ ናይዚ ኣተሓሳሳቢ እዚ ጸረ እቲ ክርስቲያን ዝኾነ ንግስነትን ተጻይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ነበሩ። ኣምላኽ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ክፈጥሩ ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም። ብሳዕቤኑ ተጻይ ካቶሊካዊ ሕግታት ዝኾነ ብዙሕ ነገር ከተግብሩ ጀመሩ። ማሕበራት ገዳማውያን ካብ ሕጊ መሰሎም ተኸልኡ። ብዙሓት ገዳማውያን ካብቲ ሃገር ተሰጉ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተዘርፉ። ንብረት ቤተ ክርስቲያን ተሃገረ። ገዳማትን ኣድባራትን ተዓጽወ። ዘርአ ክህነታት ብጽኑዕ ቁፅጽር ተገብረሉ። መንፈሳውያት በዓላት ከይበዓሉ፣ ቤተ ክህነት ልብሰ ክህነቶም ከይለብሱ ተኸልከሉ። ቃል ኪዳንካ ከተፍርስ ብሕጊ ተፈቕደ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ክርስቶስ ምስትምሃር ተኸልከለ። ካብ መቐጸልታ እዚ ተጻይ ካቶሊካውያን ዝተወስደ ስጉምቲ ብ20 መያዝያ 1911 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ዝፈላለ ሕጊ ወፀ። መራሒ እዚኦም ፍሪማሶነሪ ዝበሃሉ ኣልፎንሶ ኮስታ ብሳላዚ ናይ ምፍልላይ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወለዶ ካቶሊካውነት ምሉእ ብምሉእ ካብ ሃገር ፖርቱጋል ጭርሽ ክጠፍእ ቢሉ ብልዑል ትምክሕቲ ተዛረበ። ብካቶሊካውነቶም እሙናት ዝነበሩ ክግምጥልዎ እኳ እንተፈተኑ ኣይተሓወቱን። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ምስ ጀመረ ግን ክሳዕ ውግእ ዝዛዘም ሓንቲ እኳ ክግበር ኣይተኽኣለን። እቶም ተጻይ ካቶሊክ መምርሒ ዘውፅኡ መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ወረዳቲ ኮሩም ዝተባህለ ዋና ከተማ ነቶም ሰለስተ ራእይ ድንግል ማርያም ዝተቐበሉ ቆልዑ ሉቺያ፣ ፍራንቸስኮ፣ ጃሲንታ ጸገም ፈጠሩሎም፣ ኣሰርዎም። ኣሰቃቂ ዝኾነ ሞት ከም ዘጋጥሞም ምፍርራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ግልጸት ዝቕበሉሉ ቦታ ዕለት 13 ነሓሰ 1917 ከይከዱ ኣጠንቀቕዎም። እዞም ማሶኒ ዝተባሃሉ ጸረ ክርስትና ድንግል ማርያም ንፖርቱጋል ክተድሕን መደብ ከም ዘለዋ ክበጽሑ ወይከኣሉን ፍሉይ ኣሰርዮ ድንግል ማርያም ኣብ ፋጥማ። ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ፋጡማ ነቶም ሰለስተ ገርህታት ጓሶት ኣብቲ ዓለም ብቐዳማይ ውግእ ማለት ካብ 1914 ክሳብ 1918 ዓ ም ተናዊፃ ዝነበረትሉ እዋን መልእኽቲ ሰላምን ተስፋን ሂባቶም። እቲ ንዅሉ ውግኣት ዝዛዝም ውግእ ተባሂሉ ተጸውዖ ቐዳማይ ውግእ ዓለም ንኤውሮጳ ከየጽነት ተፈሪሑ ነበረ። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ምውዳእ ምስ ኣበየ ነዚ ግጭት እዚ ንምውዳእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 15 ብ5 ግንቦት 1917 ዓ ም ናብታ ንግሥተ ሰላም ዝኾነት ድንግል ማርያም ጸሎት ታስዕቲ ጀመሩ። ንሶም በዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዚኣ ኢሎም ጸሓፉ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ርእሰ ቕትለት ምዕቡል ኤውሮጳ ዝኾነ ሰፊሕ ግጭት ምእንቲ ክዓርፍ ልባዊ ጥርዓና ነቕርብ ኣለና። መለኮታዊ ሓልዮት ነቲ ዅሉ ሰናይ ናብታ ቅድስቲ ዝኾነት ድንግል ማርያም ስለ ዘማዕቆቦ ንሕና እዞም ብሕሰብ ንሳቐ ዘለና ደቃ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ብሕያው ዝኾነ ተኣምኖት ናብታ ምዕርግቲ ኣደ ኣምላኽ ንምሕፀን ኣለና። ኣብ መበል ሻምናይ መዓልቲ እቲ ታስዕቲ ማለት ሰንበት መዓልቲ ዕለት 13 ግንቦት 1917 ዓ ም ድንግል ማርያም ናይቶም ኣብ መሪር ንብዓት ዝነበሩ ኣቡነ በነዲክቶስን ደቃን ጸሎት ኣብ ደብረ ፋጢማ መልሳ በትሉ። እቲ ብድንግል ማርያም ዝተመሓላለፈ ተስፋ ዝመልኦ መብፅዓን ብርቱዕ መጠንቀቕታን ንምሉእ ዓለም ኣመሓላለፈት። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድብረ ፋጢማ ተባሂሎም ዝተሰምዩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ እዚ መልእኽቲ ድንግል ማርያም ዝደብረ ፋጢማ ካብ 1917 ዝያዳ ሎሚ ህፁፅን ኣገዳስን እዩ። ኣርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመልእኽቲ ፋጢማ ፍሉይ ኣቃልቦ ዝገበሩሉ ምኽንያት ካብቲ ናይ ካልእ መልእኽትታት ድንግል ማርያም ዝያዳ ትንቢታዊ መፀዋዕታ ዝሓዘለ ስለ ዝኾነ እዩ ይበሉ። ነዚ ክሳብ ሕጂ ዘይሃስስ ነቢያዊ መፀዋዕታ ሰሚዕና ክንሕደስ ብዝብል ዕላማ ቤተ ክርስትያን ብዓብ እዩ ሰበኻና ኸዓ ብፍላይ ንመልእኽቲ ደብረ ፋጢማ ፍሉይ ኣቃልቦ ክንገብረሉ ንዕደም ኣለና። ቀፂልና ነዚ ክንርኢ ኢና። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 29 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ቻይናን ዝግበር ስምምዕ ኣብ ሓፂር እዋን ዝብፃሕ ከም ዘይኮነ እውን እንተሓበረ ምምሕያሽ ዘርኢ ዘሎ ርክብ እዩ እንክብል ዝገለጾ ሓሳብ ቻይናን ቅዱስቲ መንበርን ኣብ ክልኣዊ ርክብን ቅድሚት ይስጉማ ከም ዘለዋ ዝሕብር ምልክታ ይረአይ ከም ዘሎ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲን ቫቲካን ሬድዮ መደብ ቋንቋ ጀርመን ሓላፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ በርነድ ሃገንኮርድ ካብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ካብቲ ስልጣን ምስያም ብፁዓን ጳጳሳት ዝብል ጀሚሩ እቲ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቻይናን ንዘይ ምርድዳእ ምኽንያት እያቶም ዝበሃሉ ገለገለ ጸገማት መዕለቢ ክረኽቡ ዝግበር ክልኣዊ ዘተ ካብ ቀረባ እዋን ንነጆ ከም እተበገሰ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኹሉ ረብሓ ዝብል ናይ ርክብ ሓዋርያዊ ግብሮንሎ ዘማዕከለ ምዃኑ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም እዚ ክበሃልን ከሎ ግና ነቲ ኩሉ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ቻይናን ዘሎ ጸገም ዝፈትሕ ርክብ እዩ ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቅድም ክበለ ናይ ቅዱስቲ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዛዕባ ርክብ ቻይናን ቅዱስቲ መንበርን ኣብ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ምስ ናይ ኢጣልያ ላስታምፓ ምስ እተሰሚየ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት እንክሕብሩ እቲ ክልኣዊ ርክብ ብዙሕ ጸገምን ስቃይን ዝተራእየሉ ከም ዝነበረን ካብ ሰማንያታት ንነጆ ምምሕያሽ እናርኣየ ከም ዘሎን ቅዱስቲ መንበር ነዚ ጉዳይ እዚ ብመንፅር ሓዋርያ ግብሮነሉ እያ እትርእዮ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ናብ ናይ ቻይና ካቶሊክ ምእመናን ብዝብል ኣርእስቲ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ርክብ ንኽመሓየሽ ከም ዝገበሩ ኣብቲ መልእኽቲ ፍቕዲ 4 እቲ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ህዝባዊት ቻይናን ዘሎ ዘይምርድዳእ ዝፍታሕ ብቐጻሊ ምስሓሓብ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እውን ብወገኖም ነቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምክብባርን ሃናፅን ዘተ ዝበልዎ ሓሳብ ተወኪሶም ሃናፅን ገረሀይናን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ባህሊ ተኣማኒ ዝኾነ ዘተ የተባብዑ ካብቲ ናይ ማኦሳይቱንግ ሓፋሽ ህዝቢ ካብ ናይ ምዕራባዊ ዕብለላን ድኽነትን መሃይምነትን ካብ ጨቋኒ ኣረጊት ስርዓት ስልጣንን ካብ እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ከይተረፈ ናፃ ምውፃእ ዝብል ሰውራ ንብዙሓት ልኡካን ወንጌልን ምእመናንን ብዙሕ ፀገም ኣስዒቡ እዩ። ካብዚ ሰውራ እዚ ዝተወልደ ናይ ቻይና መንግስቲ ፖለቲካዊ ደስነት እቲ ርክብ ንብዙሕ ዝተሓላለኸ ጸገም ዳሪጉ እዩ። ካብ ሰማንያታት ንነጆ ኣብ ቻይና ለውጢ ክረአ ምስ ጀመረ ነዚ ስዒቡ ዋላ እኳ ኣብ ፀጥታን ድሕንነትን ዝምልከትን ማሕበራዊ ባህላዊ ህይወት ብርቱዕ ምቁፅጻር እውን እንተሎ እቲ ቻይና እትበጽሖ ዘላ ኢኮኖምያዊ መዕባለ ህዝባ ምስቲ ናይ መላእ ዓለም ህዝቢ ድላይን ኣስተንፍሶን ክራኸብ ስለ ዝገበረ ናይ ግድን ኣብ ርከባት ለውጥን ሕዳሴን ክህሉ ኣነቓቒሑ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ጥልቂ ዝኾነ ኣብ ናይ ሃይማኖታውነት ህይወት ዝረአይ ዘሎ ለውጢ ካብቲ ኢኮኖምያዊ ለውጢ ጥራሕ ዝመፀ እዩ ቢልካ ከተፅብቦ ምፍታን ጌጋ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስቲ መንበር ምክብባር ኣብ ዝዓሰሎ ዘተ ዘለዋ እምነት መሰረት ንናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ ህዝብን ረብሓ ዘተ ብምንቕቓሕ ግዲኣ ክተበርክት ስንድውቲ እያ። እዚ ከይዲ እዚ ንመላእ ካቶሊካውያን ዓለም ዝምልከት ምዃኑ ኣባ በርነድ ሃገንኮርድ ኣብ ዝመሓላለፎ ጸብጻብ ሓቢሮም እቲ ጻዕሪ ምስሕሓብ ዘየምፅእ ብጸሎትን ኣስተንትኖን ዝተሰነየ ኣብ ተልእኾ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ሰብኣውነት ናይ ኩሉ ሰብኣውን መንፈሳውን ደረት ተመክሮ وصعتينا عيكونن بزبل لعل سب عون نتزع قصلو بحلز تسنين مخانو يملكتو
كاب كاتليكاوي رئيسة سبخ أسمرا سلأكلنا زينا أو رئيسة سبخ أسمرا قدام يتم عالتي منفساوي عن محبرات بفلوي من قد تخبير أو علا ناير رئيسة سبخ أسمرا بيت مخرم إمنان مسبسو لكا باباسات أبونا من قصة أبتس ماريام زمن برا أسمرا قومساتن بمخار كابلو زبن كلتشحن عصر شمنتن عمت مرد جميرا حدا قنبوت معالت منفساوي عن محبرات كتكون تمديبا كم ما جمع رخت كون تباهي لغا كوميتي منفساوي عن محبرات بزن كل حساب كلاتا ناس مراق ومسناتات بزم عالتزي زلون مسارح حيزن ناب مكان المقابر سأسرات بمخات كم ملكت عبينا يمحر السرح سريتك كايدا سلز تمدبه زخاء اللي زبلو كلو أبال قمسناتات اسمرا زلو باديلان أفرازان عربيان مخوعاتن كالت مساسار نقراتن حيزو بحبرت بعبي توفاينت كسر وعيلو اتن كالوت منبر لك كهناتون تمساس علينا يمحرس راح كجبرا تحبير ونيو كلنا خمن نفلطو مكان مكابر صصرات كابشحن سعه تبيتن عسرتن عمد من الجميرو نوح عمتا زل زغلغله مليون استو سنه غزي دويل دحر مصناح ابز حلف عمت كسرح جمير اللوم زغه عليه زبله ناي بيت سوو اسكرين عدقو وسد كاب كل تشحن سعه تنجميرو تحبير نيرو كاب مقابيت كل تشحن عسر شعات تنعمت من الجميرو قنا 4500 صندوق نايريسا أسكرين كحزق إل هنس أي سرح له دروكوا شحن سلسة مئتن أسكرين كحزق إل صندوق سلسة سرحة كساب حجي شو عدت مئتن حمسان أسكرين نابتز تسرح هنس أسقيرو كمزلو إنجينيريا كو باس قدوم أهو هادي نايتا أكاديت كوميتي حبيروم إنجينيريا كو بتوساقي أسرا رحا نايت هنس أقلسون كلو كمزيبلو إذا صندوق حادة أبر إسا حادة ناتا دراربة نلعال قصو كساب عصرت حادة درجة خمز بس حكويني سرح زلو سلزي بزو سيدنا زلنا مصنعتي إذن عايشو عدت مئتن حمسان ناس أكوين زلو قدا قدي كساب شو من تعمد كسنحن أيو مغنياتو بتغساب حجي وسيدنا زلنا قمقام أبورحي أستاذ شو من تسبات حمد أدام سلزلو بسو أب عمد تسعاش ديشتن سبات يخونو اللو مالتيو سلزي بزو سيدنا زلنا حرفاف قمقام إذن خسرح تجمير زلو 4500 صنادوق ننوح كسنحن أيلو كابزو بمقصال نتي مقابر بخمي كمزو فحروون كاب ازركب مخسبن كقلصن كلو دما كمزي بلو نتي مقابر كنفحرون كلنا عبد انقاقينا نقبر نتي مارمون فازون مسكلن ماتونيلان كي سبرنا بطببنا نوصو بدحرزي نتوم حديث مقابر كسرحز دوليو كابنا عداقا واقا اقدلنا نشيط اللوم بقمقام كاب حانت مقابر حمشة شحنا عقفا نخسب نمسرح اتحن صادما عبا حقز كويننا الليلوم أصعب بلوم دما إذا ما كان مقابر بزح مصراي سلزد ليو إذا لو معلت زكاز اللو صريت بدحر حجي كم سناتات ناس مرا ببترا تودا دي بنك قصلو أم خوانن حبيرو
كبراتن كبران سمعتنا ناي لوم مدبنا عبزي يفتسم أبنات صبح مدب فنونا كساب نرع قب بدحان سلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس